Окупаційна влада вимагає, аби жителі Херсона евакуювалися на лівий берег Дніпра. Київ закликає Захід надати ППО якомога швидше. Про ситуацію на різних ділянках фронту ми дізнавалися у історика, публіциста, кандидата історичних наук Романа Пономаренка. Ну, от на слуху були оці ІРІС-Т. Одна з цих установок вже в нас в Україні, кажуть, військові ефективна штука. Говорили багато про ХОКи, які нам, здається, іспанці обіцяли поставити. На які системи ці протиракетної, протиповітряної оборони Україна може розраховувати? Чи є якийсь такий прогноз? Оце нам вже везуть, це зроблять за якийсь час і підвезуть, а оцього не буде, бо в європейців цього самого мало.
Ну, насправді складно зараз давати якісь прогнози, бо, на мою думку, європейців самих немає розуміння, які саме системи ППО вони готові нам дати. Ті, наприклад, іспанці, що нам обіцяли ХОКи, чи як там вони називались, так. Це ж застаріла вже достатня установка з часів Холодної війни. От, вона, звісно, ще боєздатна, придатна, і вам вона буде в нагоді, але, прямо скажемо, вона, в Європі їх багато, таких нам можуть дати. Чи зможе вона виконати завдання закрити небо проти більш сучасних там російських крилатих ракет, то це вже інше питання. Стосовно інших засобів, там більш сучасних засобів ППО, то тут бачимо, що нам їх обіцяють буквально по одній-дві штуці. І це, в принципі, може закрити небо над Києвом, над якимось ще важливими містами, але не створить залізний купол, про який ми всі мріємо. Тому тут, звісно, для наших партнерів залишається питання, особливо в умовах, що Росія вже анонсувала, що вона буде купувати балістичні ракети в Ірана. Верніше, я думаю, вони вже летять ці ракети в Росію для того, щоб вони їх по нас запускали. І в цих умовах питання протидії цій загрозі, звісно, набуває надзвичайної актуальності. Ну, сподіваюся, що наші західні партнери все ж таки врахують всі ці зміни становища, які були останнім часом, і відповідно відреагують.
Принаймні вони запевняли в цьому. Ну, зокрема, заява Пентагону була, що коли вони планують свою військову допомогу Україні, вони ось цю ракетну загрозу і необхідність захистити наше небо вони враховують. А ще, перш ніж ми перейдемо до подій на різних ділянках фронту, я підгледіла у видання Defense.ua, Defense Express, так? Цікавий матеріал, що Сполучені Штати без зайвого анонсування перекинули і вже розгорнули в Румунії другу бригаду своєї десантної дивізії. Це понад 4,5 тисячі осіб. CBS знімав американський канал про цей сюжет. Це тренування вони там проводили за декілька кілометрів від кордону з Україною. І там журналісти прямо кажуть, це перекидання пов'язане з загрозою з боку Російської Федерації. І, мовляв, військові, як журналісти пишуть, такий цікавий пасаж, що ці американські військові знаходяться в Румунії з метою захисту території НАТО, але у випадку ескалації бойових дій або нападу на територію Альянсу повністю готові воювати на території України. От як нам цю журналістську інформацію розцінювати? Тому що, я так розумію, великого розголосу вона не набула. Я так, абсолютно випадково цю статтю побачила і дуже хотіла поцікавитися, як нам на це дивитися.
Спокійно дивитись, бо Румунія – це член НАТО. Американці зараз достатньо активно перекидають свої сили в різні східноєвропейські країни, там в країнах Балтії гарнізони стоять. Зараз перекинули цю 101-ю десантну дивізію, йдеться одна з найкращих в Сполучених Штатах. Так, вони тут дійсно перекинули, це такий маленька демонстрація сили перед Російською Федерацією на випадок того, якщо вони надумають проводити якусь ескалацію з НАТО, то Америка, мовляв, відразу втрутиться. Ну, проте тут інше питання в тому, що Путін наразі не буде проводити ніяку ескалацію з НАТО, бо він зайнятий війною з нами. Ну, але принаймні якась форма підтримки, така, можна сказати, демонстративно завмальована з боку Америки військових потуг НАТО, тут вона присутня.
Ну, а пане Романе, от тут дивіться, яка цікава штука, я в чому ще хотіла розібратися. Там пропагандисти, виття це в них стоїть вже котрий місяць, що насправді, мовляв, це не з Україною вони воюють, а з НАТО. І припускають деякі аналітики, я бачила, що от це стягування військ в Білорусь російських до якихось там кордонів з натівськими державами, воно може бути підготовкою і певних провокацій, щоб змусити країни НАТО дійсно дати якусь відповідь військову. А інші аналітики якраз навпаки вважають, що ніколи не полізе Російська Федерація у відкриту сутичку з НАТО. Вони не будуть цього робити, тому що вони знають, що їм тоді, вибачте, відразу буде гаплик.
Ну, я теж притримуюсь останньої точки зору, бо війна в Україні, я думаю, показала всім, що російська армія зовсім не є другою в світі, а, мабуть, там якось 102-ю чи щось таке. Тобто, якщо б не їх величезний людський потенціал і ресурсний потенціал, то вона вже давно розвалилася і розсипалася. Ну, і якщо б не репресивний механізм самій Росії. Так, там очевидно, що пряме бойове зіткнення НАТО і Росія це закінчиться досить швидко буквальним знищенням Російської Федерації, бо НАТО переважає їх по кількості сучасних літаків і сучасних там ракет і всяких там керованих снарядів, всяких сучасних безпілотників і всі ці там радіоелектронна боротьба, спутниковий зв'язок і так далі. І на морі, і на суші, і в повітрі, усюди вони переважають. Тому рознесуть буквально за лічені години. Інша проблема, що Росія ядерна країна, і будь-яка ескалація НАТО, як на мене, в будь-який момент виллється в ядерний конфлікт. І цього всі бояться. І тому найшвидше цієї ескалації не буде. А тому, що бряцають зброєю, ну то постійно бряцають зброєю, тим більше зараз, коли Росії потрібно будь-яким чином обмежити західну допомогу Україні. Вони чудово розуміють, що в західних країнах далеко не всі члени їхнього суспільства підтримують підтримку України, які багато хто там в той же в Сполучених Штатах чи в Європі вважають, що ці гроші, які виділяються на захист України, то краще скерувати там в свою економіку, в підтримку якихось там своїх кризових явищ, так, ну, боротьбу з кризовими явищами і так далі. І тут вони цим постійно проводячи ці ескалації, постійно щось там демонструючи, брясуючи зброєю, показують, що типу, ну, ви ж не хочете війни. Впливайте на свої уряди, щоб цього не було. Ми ж мирні, ми не хочемо з вами воювати, але от НАТО нам загрожує. От. І в цих умовах, ну, як то кажуть, знаєте, коли ружьо висить на стіні, в кадри воно потрапило, то рано чи пізно воно має вистрілити. Так, в принципі, не виключено, що і тут станеться, ну, але будемо сподіватися, що до того не дійде.
Якщо ми вже згадали поставки західної зброї, на вашу думку, для цього ймовірна фізична атака з території Білорусі? Тому що в нашому генштабі вже визнали, що загроза, що накопичення оцих сил там, вона зростає. Куди вони, якщо вони наважаться, ну, чи наважаться, на вашу думку, куди вони битимуть тоді? Це Волинь, залізничні вузли. До чого мають бути готові українці? Ну, от просто навіть інформаційно, щоб ми розуміли, що це саме оце може статися, щоб це не сталося якоюсь несподіванкою, не призвело дійсно до якоїсь паніки.
Ну, прямо зараз, на мою думку, вони не будуть нападати, бо у них ще не все готово, бо все ж таки напад на таку країну, як Україна, з точки зору, якщо дивитись там на армію Білорусі, на армію Російської Федерації, які там перебувають, то в них ще недостатньо для того ресурсу. Можливо, вони проведуть накопичення, і це ми побачимо взимку, коли трішки мороз скує дороги, коли вже там дощів не буде і буде легше наступати. Якщо від мене залежало, ну, особисто я би на їх місці атакував би на Волинь, на Ковель, наприклад, відрізати залізничне сполучення з Заходом для того, щоб перервати постачання західної допомоги, і з Ковеля, наприклад, можна далі розвивати наступ на Галичину, на Львів. Це буде потужним ударом. Я, до речі, очікував, що вони це будуть робити ще в лютому, березні, але тоді вони так і не ризикнули. Штурм Києва, про який всі говорять, ну, але знаєте, все це настільки очевидно. Там у нас місто, столиця достатньо укріплена, і, в принципі, противник, я думаю, теж розуміє, що взяти Київ йому буде дуже проблематично.
Добре, дивимося, що відбувається на Херсонщині. По-перше, чи відомо вам, що там з цією переправою?
Мені невідомо. Ну, вони, я таку переправу відомо, що створили, понтонну переправу біля Антонівського мосту. Чи вдасться нам її знищити? Будемо сподіватися, що вдасться. Зараз вони на Херсонщині оголосили повну евакуацію цивільного населення на підконтрольний Росії лівий берег. Це, в принципі, не дуже добрий знак, бо, можливо, вони замислюють перетворити Херсон на другий Сталінград, так би мовити, там влаштувати вуличні бої. Для того хочуть позбутися цивільного населення, щоб воно їм там не заважало. З іншого боку, вони чудово розуміють, що далеко не всі поїдуть, бо масову евакуацію кількасот тисяч людей провести в лічені дні, і коли відсутні для того умови, ну, немає достатньої кількості переправ для цього, то це неможливо, це більше така декларація, але потім будуть використовувати це населення вже як живий щит. Ну, як вони, в принципі, звикли робити.
А, пане Романе, вони цих мирних людей, як живищі для переправляння через Дніпро, не можуть використати? От, ну, я не знаю, посадити їх разом з проміжних російських загарбників і тягти ці пуроми, я не знаю, пароплави, що в них там є, що вони накрасти змогли і натягти туди?
Може цілком, наприклад, на військовий паром з танками загнати автобус з цивільними, там, з дітьми, наприклад, яких вони в лапках евакуюють на лівий берег. Mm-hmm. І публічно це показати, ну і показати, ну давайте стріляйте по цьому парому. Зрозуміло, що ми не будемо так робити, що ми не ну, ЗСУ це не російська армія, ми такими методами не воюємо, вони можуть цим скористатися. Також можуть здійснити провокацію, наприклад, самі там знищити декількох цивільних на переправі і потім звинуватити в тому Збройні Сили України. Це росіяни, від них
що забудуть. А що це дасть, пане Романе? А що це дасть, навіть якщо вони вдадуться до такого чергового, вибачте, звірства? Ну, містян вони не переконають в тому, що це не вони. Вони, ну, херсонці бачили, що вони коять там.
Ну, їм мала цікава думка херсонців, враховуючи, що все йде до того, що вони найшвидше Херсон залишать найближчим часом. От. А їм це потрібно для створення медійної картинки серед своїх союзників на Заході, серед своїх союзників в інших країнах, ну і для внутрішнього медійного продукту, на спрекерованого вже на російських глядачів. Типу, подивитися, з ким ми воюємо, подивитись західні країни, кому ви допомагаєте, тим, хто вбиває мирних мешканців і так далі. Тобто суто медійний пропагандистський ефект, звісно, ніякого воєнного значення в тому не буде, в тому вбивстві. Ну, це можна вважати прямо вбивство. Буде цивільних людей заради якогось політичного ефекту. Тільки всього.
А є інформація від Генштабу, що росіяни готують Херсон до вуличних боїв, і для цього ця евакуація так звана оголошена, і що переодягаються окупанти в цивільний одяг, заселяються от в якісь оселі містян, які поїхали таки з міста. Пане Романе, я геть не претендую на якусь дотичність до військових експертів. І може дурню зараз запитаю, а навіщо нам вести там вуличні бої, а чому б нам Херсон просто не оточити і не дочекатися, поки вони усі з піднятими руками звідти вийдуть?
Херсон складно оточити, бо там більша частина міста на правому березі, але щоб його оточити, треба форсувати Дніпро і зайти на лівий берег. Чи є в нас на те ресурс, маю певні сумніви. Тому нам найшвидше прийдеться звільняти Херсон лобовим ударом. І росіяни в цих умовах можуть перетворити його, як я вже казав, на другий Сталінград. Там якраз ті ж умови. Тобто місто і ріка поза ним. Вони через ту ріку там в Сталінграді в Другу світову війну постачали свої війська. Так вони можуть через ріку продовжувати постачати війська, які будуть утримувати Херсон. Звісно, зараз трошки інші умови, трошки більш, так, скажімо так, сучасніша зброя, яка зможе завадити росіянам налагодити безперебійне постачання, і враховуйте, що у нас ЗСУ з початком війни показала себе неперевершеними майстрами в боях в міських умовах. Правда, до того ми були тільки що... оборонні бої, а зараз нам прийдеться вести бої наступальні. І згадайте, що наші військові проходили підготовку в Британії, і в тому числі там активно якраз, ну, багато часу вони витратили саме на вишкіл бойових дій в міських умовах. Тому я сподіваюся, що ми тут застосуємо ці навички, і якраз при звільненні Херсону побачимо, чому ЗСУ навчилось.
А далі, по ситуації на Луганщині була заява Сергія Гайдая, що там в них немає вже оцієї тотальної переваги росіян в артилерії через руйнування логістики підвозу боєкомплектів. Тобто, ну, не все так прямо добре-добре і прекрасно, але вже ситуація саме з артилерійською цією, з цим паритетом, тому вона набагато краща, ніж була раніше.
Так, ну, зараз становище вирівнялося, хоча б за тому, що у росіян трошки стало гірше з запасами боєкомплекту. Тобто в них вже нестача снарядів, отих же 122-мм важких. І вони їх прямо з заводів зараз постачають, а вже не зі складів. Тобто можна зробити висновок, що запаси складські вже вичерпані. От. І зараз це вже не так, як коли вони штурмували Северодонецьк, коли вони могли там за два дні ледве там 50 тисяч снарядів випустити по наших військах і воювати в основному артилерією, а не піхотою. Зараз в них так вже не вийде.
Про які ще, ймовірно, ділянки, от які точково, на які ми, як не фахівці, не звертаємо уваги, про які варто було б зараз згадати і детальніше, там, я не знаю, на мапу подивитися, в Генштаба зведення вчитатися?
Ну, я б звернув увагу на Запорізький фронт, бо тут, скажімо так, це єдина ділянка фронту, де зараз йдуть локальні бої, але нібито нічого не відбувається. Там постійно без змін. Але бої там йдуть. І думаю, що найшвидше йде накопичення сил з обох боків для того, щоб розпочати активні дії. Ну, сподіваюся, що розпочнемо їх все ж таки ми першими.
Ну, і так, а от варто... дивіться, пане Романе. А тут я хотіла б в такому разі уточнити. Уявімо собі розвиток ситуації, коли російські війська дійсно вирішують залишити Херсон. Куди вони подадуться? Яку частину фронту їхнє командування може вирішити укріпити саме ними? От, наприклад, ви згадали Запорізький напрямок.
Ну, укріпляти будуть Запорізький на підступи до Криму. Перш за все на лівому березі, тобто вони там це перетворять як, ну, укріплений район суцільний. Плюс будуть укріплювати всі інші напрямки: Луганська область, Донецька область і Запоріжжя. Це для них будуть ключові регіони. Ви ж не забувайте, що вони їх офіційно включили до складу Російської Федерації. От. І тому втрачати ці регіони, тут буквально кожне втрачене зараз ними село, це великий удар по їхній репутації всередині Росії, бо як же так, ми приєднали їх до себе, а тепер у нас їх з боєм забирають. Тому вони будуть битися достатньо серйозно.
Про ситуацію на фронті ми поговорили з істориком, публіцистом, кандидатом історичних наук Романом Пономаренком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.